fushatën globale të vaksinimit, pasi kjo vaksin pa të rritur shpresat me që merret vetëm në një dozë dhe ruhet e transportohet lehtë. Anthony Fauci, këshilltari mjekësor i presidentit amerikan Joe Biden dhe koordinatori i shtëpisë së bardhë për COVID-19, Jeff Zients, kanë mbrojtur vendimin për të pauzuar vaksinën. Ne duam që agjensit të udhëhiqen me shkencë, u ka thënë Zients gazetarve, derisa Fauci ka përmendur se gati 7 milion persona kanë marrë vaksinën e kompanisë Johnson & Johnson dhe se problemet e raportuara janë më pak se 1 milion. Pauzimi i dhënjes vaksinave të kësaj kompanie mund të ndikojë edhe në rënje të besimit për të gjitha vaksinat. Mirpo shtëpia e bardhë ka thënë se kjo situatë mund të ketë efekt të kundër, sepse demonstron shkallën e kujdesit që aplikohet në këtë proces. Pas ndalesës në SBA, edhe Afrika Jugore dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se do të presin vendimin e autoriteteve amerikane para se të marrin vendim për këtë vaksinë. Javën e kaluar, Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka njoftuar se është duke hetuar 4 incidente të raportuara të trashjeve të mundshme të gjakut pas vaksinimit me Johnson & Johnson, mirëpo nuk e ka ndryshuar statusin e rekomandimit. Kjo agjenci ka identifikuar edhe një lidhje të mundshme në mes të trashjeve të gjakut dhe vaksinave të kompanisë AstraZeneca në raste të ralla, mirëpo megjithatë ky institucion ka thënë se për krah vaksinën me përfitimet i tejkalojnë rreziqet. Megjithatë, shumë vende brenda bllokut evropian vetë kanë kufizuar përdorimin e vaksinave të AstraZeneca për grupet më të moshuara. Vaksinat e kompanive Johnson & Johnson dhe AstraZeneca njën si vaksina vektoriale. Ato përdorin një virus të padëmshëm për të dërguar informacionin genetik të koronavirusit në organizëm. Ky informacion ndihmon në aktivizimin e sistemit imunitar dhe prodhimin e antitrupave. Ndërkohë kompanit Moderna dhe Pfizer-BioNTech kanë prodhuar ndryshe vaksinat, duke dërguar kodin genetik të virusit në organizëm për të mësuar qelizat se si të nxisin sistemin imunitar që të përgjigjet ndaj koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se të mërkurën janë regjistruar edhe 14 raste të reja të vdekjeve me koronavirus. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorët privat dhe ata publik janë testuar edhe 4557 mostra të dyshuara. Sipas rezultateve, janë shënuar edhe 701 raste të reja me këtë virus. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 99536, i viktimave në 2022 dhe i të shëruarve në mbi 84.000. Gjermania ka akuzuar Rusinë se po synon të provokojë përmes rritjes së prezencës ushtarake në gadishullin e pushtuar të Krimes dhe në pjesën e kufiret me Ukrainën, si dhe ka hedhur poshtë pretendimin e Moskës se është duke i u përgjigjur kërcënimeve nga NATO-ja. Bindja ime është se palët ruse është duke tentuar gjithçka për të nxitur reagim, ka thënë ministrja gjermane e mbrojtjes Angret Kramp-Karrenbauer për televizionin publik ARD. Bashkë me Ukrainën ne nuk do të hymë në këtë lojë. Ka thënë ajo, duke shtuar se është e qartë që Rusia është duke pritur për ndonjë lëvizje, sikurse ajo e NATO-s, për të pasur një pretekst që të vazhdojë veprimet e veta. Disa fotografi, incizime dhe të dhëna të tjera sugjerojnë për lëvizje të mëdha të njësiteve ushtarake ruse drejt apo afër kufirit me Ukrainën dhe Krimenë aneksuar nga Moskva më 2014, gjë që ka arritur shqetësimet se Rusia është duke u përgatitur për të dërguar forcat në Ukrainë. Ukraina dhe Perëndimi po ashtu fajsojnë separatistët e përkrahur nga Rusia që zotrojnë rajonet lindore të Donetskut dhe Luhanskut për përshkallëzimin e fundit të situatës, derisa Moskva ka drejtuar gishtin te Kievi. Washingtoni do të punojë për sa afërmi me aleatët e NATO-s për një tërheqje të koordinuar nga Afganistani, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Së bashku kemi arritur qëllimet dhe tash është koha për të kthyer forcat tona, ka thënë Blinken para bisedimeve me partnerët e NATO-s në Bruksel. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të njoftojë zyrtarisht të mërkurën më vonë se Washingtoni do të tërheqë 2500 trupat e tij të mbetura nga Afganistani deri më 11 shtator. Më 2001, forcat e udhëhequra nga SBA-ja kanë pushtuar Afganistanin dhe kanë rrëzuar regjimin e talibanëve për shkak të strehimit të Al-Qaidës, grupit ekstremist i cili ka qenë mbrapa sulmeve terroriste të 11 shtatorit në tokën amerikane. Në përlagjet e shtetit Amerikan Minneapolis, zyrtarët policor kanë shpërndar qindra protestuese të cilët janë mbledhur për të tretën natë me radhë për të protestuar kundër të shtonave të policisë që kanë rezultuar me vrasje të një 20 vjeçari, Daunte Wright, afrikano-amerikan. Autoritetet në qendrën Brooklyn kanë urdhëruar protestuesit që të shpërndahen pasi kanë shpallur këto organizime të palitshme, ndërkohë që protestuesit kanë hedhur objekte drejt policisë. Kryetari i qendrës Brooklyn, Mike Elliott, ka thënë se shpreson përqetësi në komunitet, pasi zyrtarja policore Kim Potter e përfshirë në të shtona ka dhënë dorëheqje një ditë më parë bashkë me shefin policor. Policia ka publikuar pamjet e kamerave trupore të zyrtarëve policor, që kanë treguar për një përleshje në mes të policisë dhe viktimës, pas ndalimit për shkak të skadimit të targave të makinës. Policia më pas ka tentuar të arrestoj Wright. Sulmuesi i cili pati lënë të vdekur 51 persona në Zelandën e Re më 2019, është duke e kërkuar rishikim të kushteve të tij të burgimit dhe statusit të tij si entitet terrorist. Supremacisti bard Brenton Tarrant është dënuar në muajin ngushtë me burgim të përjetshëm, pa mundësi të lirimit me kusht për vrasje të 51 personave dhe tentim vrasje të 40 të tjerëve në dy xhami në Christchurch më 15 mars të vitit 2019. Ky njëherë është konsideruar sulmi më i rëndë me të shtona në historinë e këtij shteti. Tarrant, me kompsi australiane, është personi i vetëm në Zelandën e Re që ka marrë statusin e terroristit. Azerbajxhani ka thënë të mërkurën se do të nisë kthimin e refugjatëve të vetë në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe rajoneve tjera të fituara pas konfliktit të vitit të kaluar me Armeninë më 2022. Rreth 750.000 azerbajxhanas janë shpërngulur pasi Bakuja ka humbur kontrollin e rajonit të Nagorno-Karabakut dhe 7 rajoneve tjera në luftën e viteve 1990. Mirpo konflikti mes këtyre dy vendeve ka shpërthyer sërish në fund të shtatorit të vitit të kaluar, duke rezultuar me 6.000 persona të vdekur. Luftimet kanë përfunduar pas 6 javësh përmes një armpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Për rezultat, Jerevani ka kthyer Bakus rajone që deri më tani ka kontrolluar. Rajoni i Nagorno-Karabakut njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, mirëpo armenët etnik që përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje refuzojnë regjimin azerbajxhanas. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të qofshim.